Aurkikuntza. Aztarnategiaren aurkikuntza gure parean ikusten dugun errepidearen NA 2040 eraikuntzarekin lotuta egon zen. Izan ere, lurralde honetako erromatar galtzadaren ibilbidea ikertzen ari ziren Juan Mari Martínez Txoperena eta Arantzadi Zientzia Elkarteko lantaldeek identifikatu zituen aztarnategi erromatar fasearekin lotutako lehen aztarnak. 2012 urtean egin zen lehen zundaketa arkeologikoa eta ondoren 2014 eta 2017an burututako miaketa geofisikoek gutxienez hektarea bateko azalera zuen kokagunea izan zela dokumentatu zuten. Geraleku estrategikoa galtzadaren ertzean. Artziko aztarnategi arkeologikoa zonalde aurre Piriniarrean kokatuta dago, Urrobi ibaiaren eta Pirinioak alderik alde zeharkatzen zituen galtzadaren ertzean. Inguruari dagokionez, trantsizio eremua da hau orografia, klima eta ondorioz paisaiaren ikuspegitik. Horrek guztiak geraleku izateko gune oso aproposean bilakatzen du Caesar Augusta, Zaragoza, eta Burdigala, Bordele, Ibainetako lepotik barrena batzen zituen ibilbidean. Egindako ikerketei esker, erromatarren garaiko bide ertzeko geraleku gisa interpretatu da, eta ziurrenik, Kristo aurretik lehenengo mendearen amaiera eta Kristo ondoren lehenengoaren hasieran eraikia izan zen galtzada transpiriniarrarekin batera. Hainbat eraikinez osaturik egongo zen, eta hoiek zerbitzuak eskaini ahal izan zizkieten galtzadaren erabiltzaileei. Aldi berean, bertako biztanle eta produktuak imperioko beste lurraldeetakoekin elkartrukean aritzeko lotunea ere izango zen. Inguru honetako populazioaren bizilekuei dagokionez, aurre erromatar garaian herrixka gotortuetan biziko ziren, hemendik gertu dagoen Alto de la Peñakoan adibidez. Erdiaroko kronologian aldiz, artziko jaurkoa osatu zen, boteregune bat eta ibar osoari izena emango ziona hain zuzen. Termak. Aztarnategiko termen eraikina kokatuko zegoenaren parean gaude. Kokagunearen hasieratik, Kristondoren bigarren mendearen hasieratik arte martxan izan zena. Eraikin exentua da, oin plano angelu zuzenekoa. Eta kanpoaldetik 26.5 metro inguruko neurriak ditu. 7 espaziotan banatutako eraikuntza ardatz bakar batean egituratuta dago, ibilbide lineal simple itzulkorra osatuz. Erabiltzaileak hegoaldeko muturretik sartuko lirateke, frigidarium, hotza, tepidarium, epela, eta kaldarium, beroa, gelak gurutzatuz. Eta ondoren, ibilbide bera egingo lukete kontrako norantzkoan irteteko. Berotutako gelak hipokausto sistemari esker berotzen ziren, labearekin komunikatuta baitzeuden zorupetik. Antzeko adibideak. Oinarrizko eredu arkitektonikoa duenez, antzeko adibideak daude Pirinioen inguruko lurraldean. Adibide hurbilenetako bat Donazarren dago, Saint-Jean-le-Vieux Pirinio Atlantikoan. Ipar isurialdean kokatuta eta Ibainetako igarobidea zeharkatzen duen galtzadarekin komunikatuta. Tailer metalurgikoan birmoldatua, Kristo ondoren 3., 4. mendeak. Eraikinaren iparraldeko zatia bakarrik mantenduko da aktibo, izan ere gune hoiek lotura zuzena izanen lukete Praefurnium edo Termetako labe izandakoarekin. Eremu hori guztia eskuragarri zeuden baliabideekin eraldatu zuten. Lehen instalazioak berotzen zuten labea ekoizpen metalurgikoa ustiatzera bideratuz. Labearen oinarriaren gainazalearen zatirik handienean metalurtu hondakinez estalita erregistratu zen. Ziur aski bertan ekoitzitako azken labekaden aztarnak. Gainera inguruko betekin geruzetan burdin zepa eta berun hondakin ugari ere berreskuratu ziren.